Озатлык радиосу сили бүгүн 4-май якшембекен микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Русияда милеттерге коорши дөлөт маданий саясатын негиздери азырлана. Башкортостан президенти Карасу базарга жардам итүү республикага ек болуп ташмайчак десе да социолог Илгиз Алтамыратов өзүбүздүн проблемалар иктибардан четте калат деп саный. Казанда яш өсмүрлөр үчүн чыга турган Ялкын журналына 90 жыл алар тантананы Оскарга окшатып өткөрдү. Булардын барысында биздин интернет сахифабызда да окурга мүмкүн. Адресибиз ozatlyk.org.
Ozatlyk radiosu.
Сиз Озатлык радиосун тыңдайсыз, тапшыруубузду девам этебиз. Русияда миллетлерге каршы дөлөт маданий саясатынын негиздери азырлана. Кремль бу документ негизинде бардык миллетлерди бир миллий рус кодасына киртүү иштерин башларга мүмкүн деп билгичтер. Наил Аланны тыңдайк.
Русияда милли республикаларны милләтләрне юк итүне максат иткән милли сәясәт стратегиясе кабул ителгәннән соң ел ярымда узмады бу юнәлештә чираттагы адым ясала. Илнең дәүләт мәдәни сәясәте нигезләре программа әзерләнә. Русия мәдәният министрлыгы президент администрациясенә үз тәкъдимнәрен җиткергән инде. Программа үлгесе әзер булгач, киң җәмәгатьчелек тикшерүенә дә чыгарылыр дип белдерелә. Бу документны кинорежиссерлар, артистлар, җәмәгатьчелекләре, мәдәни оешма җитәкчеләренең әзерләве әйтелә, һәм алар белдергән фикерләргә күрә, дөньяви мәдәни кыйммәтләр һәр милләтнең үз гореф-гадәтләре нигезендә үсеше, читкә кагылышыгы көн кебек ачык. Русия көнбатышка һәм көнчыгышка кавышмаган уникаль үзенчәлекле цивилизация буларак каралырга тиеш диелде. Бу документ Русия президенты Владимир Путинның 2013 елда ясаган бер яклы чыгышлары белән үрлеп бара. Ул узган елның сентябрендә Халыкара Валдай бәхәс клубында Төньяк Атлантик илләр үз тамырларыннан баш тарта бәйрәмнәр үткәрелми, һәм алар ничектер башкача атала, бу модельне башкаларга да тугарга тырышалар дип көнбатышка ябырылган иде. Илдәге милли мәдәниятләргә, төрле мәдәни юнәлешләргә килгәндә, бу җаваплы дәүләт мәдәни сәясәтен үткәргәндә, дәүләтнең кыйммәтләр системасына туры килгән мәдәни юнәлешләргә һәм локаль мәдәни мохитларга гына ярдәм итергә һәм үстерергә диелә бу документта. Бу фикер Русия мәдәният министры Владимир Мединский сүзләре белән мөһерләп тә куела. Йөз төрле чәчәк атсын, әмма без үзебезгә файдалысына гына су сибәчәкбез, ди ул. Бу документны әзерләүнең максаты илдә бердәм мәдәни сивиль код булдыру диелә. Башкортстан дәүләт университеты галиме, тарих фәннәре докторы Марат Кулшәрипов бу программаны илдә бары тик бер генә халык ясау өчен чираттагы адым буларак бәяли. Федераль үзәктән чыккан теләсә кайсы документның нигезенә иң беренче чиратта бердәм халык, бер ил идеясе салына. Моның нигезендә милли мәдәниятләрне инкар итү ята. Рус мәдәниятенә генә өстенлек биреләчәге турында әйтелгән анда. Шуңа бу документка карашым уңай түгел, ди ул. Кул Шәрипов фикеренчә, Украина вакыйгалары бу документны эшләүне тизләткән. Украинада хакимият алышынгач, президент Виктор Янукович иленнән качкач, Кремль көннән-көн ныграк көнбатыштан йөз чиерә. Аны каралтып тырыша. Шулай да Русия моңа кадәр булган багланышларын юкка чыгарып, үз дөньясына бикләнеп, урыс мәдәни кодыгына булдырып яши алырмы дигән сорау да туа. Бу документта көнбатышка киртә куябыз дигән мәгънә ята. Дөресен әйтсәк, көнбатышның рус мәдәниятына йогынтысы шул кадәр көчле хәзер. Җырларын гына алып карасак та, күбесе инглизчә җырларга тырыша. Сәнгатьнең кайсы гына өлкәсен алып карама, көнбатышның йогынтысы нык күренә. Ул йогынты алга таба да дәвам итәчәк. Әллә нәрсәләр дип язсалар да, ул йогынты бар һәм киләчәктә дә булачак. Хәзер көнбатыштан аерылып, көнчыгышка гына йөз тоту турында фикерләр дә ишетелгәли. Әмма алар Русия җитәкчелеге барыбер көнбатыштан аерым яши алмый, ди Кул Шәрипов. Галим, бу документта кабул ителгәнче Русияның милли сәясәт стратегиясе кебек киң җәмәгатьчелеккә тикшерүгә чыгарылыр дип өметләнә. Әмма фикер ияләренең әллә ни зур үзгәрешләр кертүенә шикләнеп карый. Милли сәясәт стратегиясе дә кискен тәнкыйтьләргә дучар булган иде. Асылда Мәскәү барыбер үзенә генә ярашлы итеп язды, ди ул. Қазанда яшаучы сиясәт галимәсе Зөлфия Кадыр да бу программның эшләп китеп, татарның гасырлар буе ныгыган мәдәни кодына тискәре йогынты ясауына шикләнә. Мәскәүнең төрле проектларына исем китми минем, истән җибәрелгән кагаз белән генә кешенең мәдәниятен дә, мәдәни кодын да үзгәртеп булмый, ул мөмкин түгел. Чөнки культура, мәдәният гасырлар буе җыелып барган этник мәдәни мирас та ата-бабалардан калган зур байлык ул. Урыслар аны үзгәртә алмады. 500 елга сузылган урыс белән көрәште татар барыбер татар булып калды. Бу иң яхшы дәлил булып тора ди Кадер. Шулай да ул чын татар мәдәни котлы зыялыларның аз булуын белдерә. Мәскәү кубызына биюче түрәләрнең гамәлләренә аптырый һәм аларның гомум кешелек кыйммәтләреннән татар кодыннан читләшә барганын әйтә. Соңгы вакытларда татар халкының үз-үзен тотышы мине бик борчый. Әллә чынлап та урысқа әйләнеп башладым икән татар дип тәшикләнә башладым. Чөнки Кырым вакыйгаларын бик кайгырып күзәттем. Татар зыялыларының хәтта дин әһелләренең кылануларын бер дә хупламыйм. Татар урысқа әйләнеп бара ахыры. Берничек тә туктатып булмый. Чөнки татар туктале бу минем милли мәнфәгатьләремә, минем татар акылыма туры киләме дип уйлап тормый. Урыс ни кушса шулай эшләй. Урыс кебек хәрәкәт итә, урыс кебек эшләй, хәтта Урыстанда алданрак йөгереп эшләп куя. Авылда туып үскән Миңнехановның гамәлләре аның коды миңа туры килми. Милләтнең ике баласы без, мин шәһәр кызы, ә ул татар мохитендә туып үскән, урыс кебек хәрәкәт итә. Ә мин шәһәрдә урыс мохитендә туып үскән шикилләрдә яшәп алган кеше татар кебек хәрәкәт итәм. Дөнья Русияның гамәлләрен кабул итми, димәк, Русияның үз мәдәни коды дөнья цивилизациясенә туры килми. Нигә без татарлар аны кабатларга тиеш әле? Безгә туры киләме ул? Мин шәхсән үземә туры килмей. 2 ел элек президент сайлауда 80% татар Путинга тавыш биргәч, мин Путинга тавыш биргән милләт минем милләтем була алмый дип әйттем. Мондый адымнар миңа туры килми. Ул начарлык сөрә, ул явыз кеше. Ничек инде минем милләтем минем дошманыма 80% тавыш бирсен? Мәскәү интеллигенциясе Кырым вакыйгаларына каршы чыкты. Анда татары, урысы да, яһудие дә бар иде. Дистәмеңнәрчә кеше урамнарга чыкты. Бу Путинга каршы чыгучылар белән минем кодым күбрәк туры килә. Татарча сөйләшеп, намаз укып, аннан соң Кырымны урысқа кушарга булышкан татарларга караганда, урыс зыялыларының коды миңа күбрәк туры килә. Мин явызлыкка һәм гаделсезлеккә һәр вакыт каршы чыгам. Ә татар кызганычка каршы чыкмый. Аңа хезмәт итә, димәк, без ике аерым лагерда. Хәтта татар зыялылары да мине шаккатырды. Ул Разил Вәлиевләр, Роберт Миңнуллиннар депутат мандатын саклау өчен Кырымга барып, урысқа Кырымны сатты. Бу хиянәтнең теге ягы инде. Мөфтиләргә килсәк әйтеп бетерлек түгел. Алар 5 вакыт намаз укый, нишек Аллаһ каршында җавап бирләр микән, ди Кадир. Мәскәү бердәм Русияле ясап, барлык милләтләрне дә бер код астына кертеп, рус мәдәниятын һәм яшәешен көчләп тагуга каршы торырдай көч бармы? Татар халкы бу рус кодына каршы килә аламы? Элек аны зыялылар кайгырта торган иде. Социаль пирамида дигән нәрсә бар, аста төп халык, ә өстә зыялылар. Алар матрица архитекторлары, ягъни кеше фикеренә, кеше күңеленә үтеп керә торган, сирәк очрый торган, Аллаһ Тәгалә тарафыннан җибәрелә торган кешеләр электә булган, хәзер дә баралар. Ә андыйларга бездә эфир дә юк, телевидение дә юк, китапларын да бастырмыйлар. Алар Русиядә тулысынча изоляциядә. Хәзер халык адашкан көтү кебек. Кем сызгырса, шуңа яра. 80% тавышын явыз кешеләргә бирә, ди Зөлфия Кадир. Путин узган атнада дәүләт мәдәни сиясәте нигезләренең төп тәкъдимнәрен әзерләүче төркем җитәкчесе Владимир Толстой белән очрашты. Бу очрашуда Путин бердәм Русияле милләтен күз алдында тотып, мәдәниятне төп берләштерүче субстанция икәнен атады һәм милләтләр графасына ни язылган булу зур әһәмияткә ия түгел, ә кечкенәдән нинди мәдәни принциплар иңдерелүе әһәмияткә ия диде. Ышанам, бу документның төп максаты әнә шулдый Путин.
Русиядәге урыс коды әзерләнүе турында Наил Аланы тыңладык. Бу язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укырга була. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шәршәмбе көнне Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллинне Казан прокуратурасына чакырып, Русияның Кырымны аннексияләүенә каршы ялгыз пикет оештыру өчен административ эш ачу турында карар тапшырганнар. Канун нигезендә ялгыз пикетлар тыелмаса да, моны гомуми каршылык чарасына тиңләп, берничә кешегә карата административ эш ачканнар. Аерым алганда Нәбиуллиннан тыш Кырымны Русиягә кушуга Каршы ялгыз пикетларга чыккан татар милли хәрәкәте вәкилләре Фәүзия Бәйрәмова, Фәрит Зәкиев, Рәүф Ибраһимов, Ринат Йосыпов, Айрат Шакиров, Зәхра Айсинны мәхкәмә эшләре көтә. Нәбиуллин азатлыкка боларны сөйләде.
Урамда йөреп барганда бер егет тотты да һәм прокуратурага килү турында хат китерде. Шунда бүген барган идем, Казан шәһәренең прокуратурасы булып чыкты ул. Аның прокурорының ярдәмчесе Салахутдинов исемле кеше. Ул мине 8-нче һәм 10-нче март көнне оештырылган пикетлар турында сорашты, сорау алды. Ягъни, ул көнне пикеткә ни максатта чыктың, кем оештырды, кем чыгарды, һәм дә максатлар нәрсә иде, шундыйрак сораулар бирде инде. Шул пикетлар буенча штраф суры административ эш кузгатканнар, административ кодексының 20.2 пункты буенча, ягъни анда нарушение установленного порядка проведения публичных мероприятий дополовало ничектер. Бу инде миңа калса теге безнең ул ялгыз пикетларга чыккан өчен һәм аларга күрәсең шамаган. Бәлкем анда безнең просто бер-беребездән бер 30 метр аралыкта ике пикет булган өчен, бәлки шуның өчен язага тартырга телләр дигән шик бар инде. Бу калса милли хәрәкәткә чараттагы басым, монда бит инде бу минем өстемә инде. Өченче административ кузгату, ягъни беренчесе менә 12 майга мин штрафымны түләргә тиеш бинадагы түбәдәге пикет турында әле 12 апрель буенча да чакырганнар иде һәм менә монысы инде хәзер тагын өстемә.
Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин белән әңгәмәне тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз, адресыбыз азатлык.org.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ халыққа деп біздің.
Біз олай яшәр біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекті.
Ошқысында яшәуші 1 миллионнан артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчытқа бет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы баш Кир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның үзенә шифлык калган карасу базарга ярдәм итүгә карашлар төрле. Башкортстан Фәннәр академиясының гуманитар тикшеренүләр институты җитәкчесе вазифаларын башкаручы Илгиз Солтанмуратов төбәкләр яраша-яраша Кырымга булыша. Ә республиканың үз проблемалары игътибардан читтә кала дип саный. Аның белән Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фатхуллин сөйләште. Башта ул 1 май бәйрәм чаралары турында сөйли.
Бүген яз һәм хезмәт байрамын Башкортстанда ла билдәләнәләр. Ошо уңайдан Өфөлә профсоюзлар оештырган митингы үтте. Ул лаяклы хезмәт һәм гадел эш хакы дип аталды. Митингыга профсоюз вәкилләре үзләре, кала хакимиятеннән чиновниктар, айрым ширкәтләрдән кешеләр килде. Баш калала шулай ук бүген фонтандар эш башлана, улар Өфөлә 20-ләп самаһы, шул исәптән былтыр Мустафа Кәримгә асылган һәйкәл янында фонтан эш башлана. Башкортстан халкы президент Рөстәм Хәмитовтан 1 май котлавын ишетә алманы. Башкортстанда Кырымга ярдәм Белогорск районын шафлыкка алу темасы ситтә калмай. Мәгълүматтардан күренүенсә, халыктан һәм ширкәтләрдән ялган ярдәм 80 миллион сумга еткән. Ул ирекле хәйрия акция дип аталһа ла, күпселек түрәләр өстәгеләргә яхшытланыпмы, ул хезмәткәрләренең көнлек эш хакын күчерүдә талап та иткән. Һәр хәлдә президент Рөстәм Хәмитов матбугат конференциясында уга ошо турала һорау бирелде. Теләмәгәндәре бирмәһен, минең аксам етерлек, ярдәм итәргә теләем дигән яуап булды президенттан.
Ну, что касается принудительного сбора средств, я могу сказать только одно. Это безобразие. Помощь должна быть осуществлена без какого-либо давления сверху. Хочешь помочь? Пожалуйста. Не хочешь? И никто и не заставляет. Я хочу помочь Крыму. Вот я лично. Я перечислил часть своей зарплаты в этот внебюджетный фонд. У меня зарплата высокая, поэтому я могу себе позволить деньги перечислить. Других людей я этого требовать не могу. Я могу только просить тех, кому не безразлична сегодня ситуация в Крыму, оказать поддержку.
Президент Владимир Путин белдерәүенсә, Кырымга ярдәм төбәкләр иңенә авыр йөк булып төшмәячәк. Социаль программалар кыскартылмай, резерв фондта акча итәрлек сыгымдар шуннан бүленә тине президент. Башкортстан башлыгыла теләгәндәрдән генә акча яйыла, теләмәһәң бирмәскә була. Казнанан бер тин дә бирмәйбез сине. Кырымга өйрәтү кәңәш биреү өчен фақат командировкаларга барып йөрәсәктәр. Командировочныйлардан күпмәгә барып сыгуын исәпләү сәтерекле мәсьәлә инде. Социолог Башкортстан Фәндәр Академияның гуманитар тикшеренүләр институты директоры Илгиз Солтанмаратов Кырымга ярдәм кәрәк, әмма урындагы проблемаларны ситкә калдырып, туктаусыз Кырым һөйләп ултырырга ярамай дигән фикердә.
Бар үзәгенә сыкты, үзебезнең проблемалар, үзебезнең социаль икътисади хәлебез, Кырым халкының да ундый проблемалар булгала, бездә үзебездә әле бар бит, шул вакыт күп кенә йөрдә әле бездә әле газ үтмәгән район үзәкләрендә 50-60 елларда төзелгән больница биналары. Шул вакытта безнең мәктәпләр ябылуы, башка йөрдә кыскартылуы, мәдәни йортларның кыскартылуы. Хәтта менә һәр авылларыбызда күп кенә менә дәүләт власының вәкилләре калмаячак бит шул. Әгәр укытучылар, мәдәният хезмәткәрләре булмаса, бары тик бер сәясәт кала, сәясәт ул бит 10-15 авылга бер генә бер 2-3 кеше генә кала. Менә шул проблемаларны без бергә Кырым проблемалары менән бергә карарга тиешбез.
Башкортстан Фәндәр Академияһының Илгиз Солтанмаратов әйтүенсә, Россиядәге киләчәге аңлашылмаусанлык хәлендә. Халыкка реаль сәясәт алдан көтелгәнне аңлатылмый.
Халыкка, бигрәк тә яшьләргә иң мөһим нәрсә кирәк, ул менә киләчәккә үмет караш кирәк. Укырганга каршы юк. Без әле белмәйбез. Әлбәттә, бик әйбәт. Кырым безгә кушылды. Әлбәттә, без бергә, әлбәттә, без харма диңгезе, кара диңгезе сыгышыбыз бар. Әмма шул вакытта тутыш Россиянең киләчәккә, менә киләһе 5-10 елга нимә булсагын без белмәйбез. Безгә береһе лә әйтмәй. 5 елдан шулай була, 10 елдан шулай. Әйтәләр дә без ышанмайбыз, чөнки ул ышанырлык максатлар түгел. Һәм һаман да хәзерге безнең хәлебездән алып куелган максатлар түгел.
Кырымның барлык район калалары Россиянең берне тикрим хәлләрәк булган төбәкләренә бирелүен барыһыла белә. Башкортстанга Белогорск эләкте. Хәдер төбәкләре ярыша-ярыша үзләренең шифлыгындагыларга ярдәм итә. Хәер, башка төбәкләрдә әйтүе авыр, ә Башкортстан тырыша булай. Социалистик ярыш кумары һүнмәгән. Мәскәүдән үзебезгә түгел, кырдагы Кырымга газ үткәрүгә һорайбыз, дине Илгиз Солтанмаратов.
Аллах структурасының ошондай бер насар үзенчәлеге бар. Мәскәүдән бер нәмәләр әйтәләр дә, әйдә ярыша-ярыша теге башкарырга тырышалар. Ә шул вакытта көндә эшләй торган эшләребез ситтә кала. Халык көндә уйлаган проблема. Без республикада үзебез беләбез, менә Уфа исемендә, республикабызда һәр бер районда юк. Нисектер менә ошо проблема күндә проблема әлбәттә, чөнки уларда бит хәл итү юлларын эшләргә кирәк. Анда бик зур авыр эш. Анда акча табуы, халыктың мәнфәгатен азырту. Күндә эшләй торган эш, ул кайдадыр килеп сыга, кайдадыр юк, кайдадыр Мәскәүдән ярдәм сорарга киресенчә кирәк. Безнең бит күпчелек өлешебез килемнең китә бит Мәскәүгә. Кире кайтуы ул безнең властьның нимәтебезнең вазифасы, һәм әгәр дә ул Мәскәүдә үзенең мәнфәгатен якланмый икән, республикада мәнфәгатен яклан, акча хора белмәй икән дип ябай тел менә әйткәндә шулай бит. Ул әлбәттә бирелә, теге ни генә башка төбәкләр менән сафырмыш тустармаса, әле генә бирелә. Уны һәрбер проектта матур итеп аңлатып ала белергә кирәк бит инде шул. Ул без хандарды беләбез, менә Татарстан күпме үзенә Мәскәүдән хора бала, күпме безнең республикада. Ул әлбәттә китә акча белән айткан акчаң белән сагыштырылып түгел кызганса каршы.
Федератив Рәсәйдә федерация төшенсәһен әле яңа кушылган Кырым гына тоя. Башка милли республикалар өчен суверен хүзе тарихта калды. Хатта президент атамаганда алдылар, ә йөкләмәләр арта бара. Илгиз Солтанмаратов һөйләй.
Әлбәттә, менә һәйбәт дигән Кырымның кушылуы ул безнең тагы да бер тапкыр Рәсәй илебезнең федератив корылышын бер зур итибатлавы билдәләү шулай бит һәм ошлай кәрәк булуын күрсәтә бит инде. Улай булгач, без Кырганса каршы безнең һуңгы 5-10 елда эштәбез десуверенизация, суверенитеттен кәмпетү дигән процессы бара без үзе. Шуны менән без нишәптер безнең республика башка милли республикаларның итәкчеләре кулланылмай. Менә Кырым татарлары без көндә дигәндә уларны фикер итәз, уларның проблема тарафында. Шулай бит. Ә үзебезнең халыкларыбыз, үзебезнең федератив корылышын, безнең Башкортстан, башкорт халкы иң беренче булып Россия Федерациясын курган халык, һәм без кызганычка хәзерге көндә без күрәбез, президент исеме юк, башкорт теле статусы кәми бара, мәктәптәр ябыла, нидер ябыла, шул ук киткән акча менән кайткан акчасы менән мин яңа әйтеп үттем бит инде. Шунда ла хатта безнең суверенитет статусын кәмәтү күренә. Димәк ул Кырымның кышулы бит, ул бер кимәлдәге процесслар, бер кимәлдәге процесслар. Кырымда кузалы, Кырым татарының тулыганча хукуктарын хуплайбыз, яклайбыз, нитәбез дип әйтәбез, үзебезнең халыктарын тотабыз. Караш тигез булырга тиеш, һәм гайбел булырга тиеш. Әгәр дә, мәсәлән, мен шул президент исемен ул бер нимәмендә дә ошо безнең социаль икътисади үсешен дә бер зыян итә торган нәмә түгел инде. Киресенчә, ул безнең менә Башкортстан халкын, башкорт халкын дәртләндерә торган, ямыстай торган бер нәмә була торган иде. Шулай бит. Президент исеме ул. Шул вакытта ул бит конкрет нидер файдасы менән алынган конкрет нидер процессы менән дип әйтеп булмый. Чөнки менә футбольный клубының президенты бар, башка нидер кем генә юк, президент ул бар тек атамагы гына бит. Ул бүтән әле аңлай. Ул нидер абсурд кемәлендә ошолай дип инкар итү, һәм шул вакытта республика статустарын шул кәнфету аңа тенденция түгел. Һәм шул вакытта бүтән проблемаларны Мәскәү төшерә төбәкләргә үзегенең проблема үзеген хәл итеген. Хәзер төбәк итәкселеге мәҗбүр була төшерүгә аны әлбәттә калаларга муниципаль кимәленә шунда үзегез хәл итегез шул ук муниципаль мәктәпкә килгәндә мәсәлән үзенең бер структураның бер агзаһына дип әйтәм мәктәптә анда директор теләһә нимә эшләп утыра аның уставы ни ул теләһә башкорт телен укыта теләһә юк шулай үзенчә эш алып бара шулай ата-әсәләрен акча ялар бынаһына тигенһенә китабына ма нимәгә алып килеп иткерә ул шундый структура
акса төбәкләргә гадел бүленәме юкмы дөйем милли идея дип сочи олимпиадага аталды кырымды кушу сәясәте үткәрелде халык еңүләргә кыланды тик булган проблемаларды бөек идеялар менән генә озак каплап барып булмай бит дигән фикердә Илгиз Солтанморатов
кызганычка каршы һуңгы 10 елда без күрәбез әле бөтә акса китте сочи олимпиада сочи бик әйбәт олимпиада ул әлбәттә безнең дәрәҗә өчен халык бердәмлеге өчен шул вакытта сочи калаһына акшорту ул нидер хәзерге менә хәрбенә тәсир иткән тотош россия экономиканы күтәргән нәмә түгел бит инде шул вакытта икенче усымда владивостокта купер һалу аша бер утравына менә ул зур максаттар менә без менә гидроэлектростанциялар менә мала дигәндәй ни хәүф янай күсәренә ысканырга торалар дигәндәй бер зур гидроэлектростанция төзелмәй юлларыбыз без үзебез беләбез көндә йөрибез шулай бит юлларыбыз демәк менә шул зур зур проекттар һәрбер кешенең үзенең тормышында күренерлек үземтәләр без әле күрмәйбез киресенчә мәктәпкә балаһына түлә дигәннәр түлә бында түлә тиендә түлә газга түлә торлак өчен ипотека түлә и менә телевизор кара менә олимпиадала кара кырым кара менә и шотланд дип ул бит ондай хәл бит ул озак бармаясак неужели аңламайды шуны аңларга кәрәк бит
Башкортстан фәндәр академиясының гуманитар тикшеренүләр институты директоры вазифахан башкаручысы Илгиз Солтанморатов менән әңгәмә тыңланыгыз Бәйтулла Фәтхуллин Азатлык радиоһы Өфе
Азатлык радиосы
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 30 апрельдә Яш үсмерләр журналы Ялкынның 90 еллык юбилеен Камал театры бинасында Оскар тантанасына шатып үткәрделәр. Аңа кадәр алар Татарстан президенты белән чарашты. Журналның баш мөхәррире Йылдыз Мәңнуллина юбилей тантанасы алдыннан Азатлыкка әңгәмә бирде.
Гомумән безнең китапны алып бара шундый афраклы, галстук, күбәләкле пингвиннар.
Менә бит
пингвиннар кайтарттырды Антарктида якларыннан. Һәм бу кичә булачак Оскар форматында безнең концепция нинди иде? Менә безнең ел дәвамында бит инде ОБ-апаларыбыз, төрле министрлыклардан безнең балаларга төрле бүләкләр тапшыралар, конкурсларда катнашкан өчен җиңүчеләрне билгелиләр. Ну, без уйладык, нишләп алар үзләре бүләксез калалар? Балалары белән һәм балалар уйлаштылар да аларның һәркайсына номинация билгеләделәр. Һәм бүген без менә шул бүләкләрне аларга тапшырачакбыз, аларны котлаячакбыз шул җиңүләре белән бу ел дәвамында үткән конкурсның төрле номинацияларында ел узышчысы, мәсәлән, ел мәгарифәтчесе, мәдәни чараларда иң актив катнашучы һәм башка шундый номинациялар менә шуларның җиңүчеләре бүген игълан ителәчәк.
Ул музыкаль әдәби кичә ничек танда шигырьләр сөйләү җырлар буламы ничек
әйе алар барысы да музыка белән җыр белән
нигә артистларны сайладыгыз үзегез сайладыгызмы
әйе сайладыгыз безнең дусларыбызны күбірәк теге бүгін ничек деп әйтеп татарының көнегілген эстрадасына енді бүгінгі күнде көнегіліп келген эстрадасына альтернатив болғанырақ яшьләрне шуларны шақырдық бұна қалып жүресе
қайбірләрді
Гелназ Батталова мәселен Келгес Шайхразиев тағын кімді әйтем екен Алина Шәріпжанов
Камал театрын сайлау ничек менә нәкъ шул бинаны сайладыгыз? Әлек инде әйттеләрме сезгә шунда үткәрәбез әйдәгез дип ярдәм үзе әйттеме Камал театры ничек урын сайланды?
Ну, Камал театры белән безнең дуслыгыбыз бик күптән. Һәм Камал театры ул бүтән безнең Казандагы бер шундый татар утравы. Һәм әлбәттә инде без татар утравында булырга теләдек.
Алдык. А президент белән очрашу алдан сөйләшенгән идеме шулай?
Президент белән очрашу бик кызык килеп чыкты.
Үзегез тәкъдим иткән идегез.
Безнең балалар Твиттерга гына яздылар, безнең сезнең белән очрашасыбыз килә дип. Һәм ул риза булып, безнең җитәкчелеккә хәбәр иткәндә инде Ирек Җәдәтович аның арасында үзгәндә президент сезнең белән очрашуга тели, әйдәгез җыелышып барыйк дип хәбәр итте һәм шулай кызык килеп чыкты.
Ул кыска вакыт аралыгында гына шулай уйланып эшләндеме?
Әйе, менә шушы
бер атна икәнешендә.
Бер атна эчендә.
Һәм нәкъ менә яшьләр белән балалар белән киттегез сездән дәйме?
Әйе, безнең балалар коллегиясе белән 5 кеше барды инде безнең балалардан. Төрле рәк яшьтәгеләрне, төрле буыннарны сайларга тырыштым дип әйткәндә, 7-нче сыныфтан алып, менә быел безнең инде Ялкын мәктәбен үтеп, журналистика факультетына укырга кергән балалар кадәр менә шул буенча була.
Нинди сораулар анда каралды? Инглизчә вариантын ишеттек инде, инглизчә вариант кирәк дип әйткән инде, ялкын булмады.
Бик күп түгел информация түгел. Инглизчә дигән сүз булмады, анда анда булды латин графикасында. Ягъни безнең чит илләрдә яшәүче татар балалары өчен кирилл алфавитын үзләштермәгән балалар өчен латин алфавитында, латин графикасында журналны татарча.
Инглизчә түгел, ә менә латин графикасында татарча язып.
Әйе, татарча.
Һәм тагын нинди мәсьәләләр анда? Инде өмет уяттымы сездә, ниндидер җылылык бирдеме, ниндидер якын итү шундый, нинди хисләр белән чыктыңсы янына? Син бит инде хисләрең беренче алдалы ярды. Ничек бар шулай әйтү мөмкинсең?
Ну, без барыбызда бик күтәренке күңелдә чыктык. Чөнки безнең күптән шундый уйлар бар иде инде, менә электрон версияны ясау уе, һәм аны ни өчен теге альтернатива буларак, ягъни мәсәлән читтә яшәүчеләр өчен кәгазь вариантны алдыру бик кыйбат булган кешеләр өчен шундый варианты да булсын дип, һәм дәртләнеп менә ул таба эшләргә шундый мөмкинлекләр тудырыла безгә һәрвакыт ачык йөз белән, һәм эшебезне хуплап торучылар булганда эшлибез дип балалар белән рухланып.
Ялкын журналы баш мөхәррире Йылдыз Миңнуллина белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз. Thank you.